15.1. Приказна за добра ноќ. Имав околу 5 години. Беше доцна на вечер и моите родители спиеа. Јас бев буден зашто сакав да одам во веце. Тргнав на ке вецето и видов светлина под вратата од дневната соба. Затоа ја отворив вратата и влегов во дневната. Тогаш догледав еден човек на возраст од 20-тина години. Го погледнав, а и тој ме погледна мене. Ми се насмевна и рече: «Здраво, како се викаш?» Јас одговорив: «Мирко». «Дали сакаш да играме игра, Мирко?» ме праша. «Да», одговорив. Имаше голема торба во рацете и ми рече: «Добро, да ставаме работи во торбава». Така ние ја почнавме играта. Јас му давав работи, а тој ги ставаше во торбата. Го зедов паричникот на татко ми од неговото сако и ја зедов чантата на мајка ми од нејзиниот капут. И човекот ги стави во својата торба. Тогаш јас отидов во спалната соба на моите родители. Многу тивко, и ги зедов нивните часовници и прстени, обетките на мајка ми, и му ги дадов на човекот. Јас му дадов и други работи исто така, сребрените ножеви, вилјушки и лажици, два дзидни часовници и неколку стари книги. И тој стави се во својата торба. Тоа беше одлична игра. На крајот тој ми рече: «Добро, Мирко, време е за спиење. Сега оди во кревет. Добра ноќ». Тогаш јас му реков добра ноќ и отидов на спиење.